Spriedze darba tirgū pieauga. Tā par darbinieku trūkumu šodien programmā Labrīt sacīja Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Evita Simsone. Joprojām ievērojams atšķirības ir reģionos. Bezdarba līmenis Rīgā un Pierīgā ir ap 4%, bet Latgalē virs 10. Uzņēmējiem šobrīd nepieciešama visdažādāko profesiju pārstāvji. Turpin Evita Simsone.
Pedagogi ļoti trūkst, medicīnas personāls, medmāsas, programmētāji, dažādu kravas automobīļu vadītāji, dažādas būvniecības nozares profesijas un skaitliski vislielākais brīvo darba vietu skaits, protams, ir vienkāršajās profesijās, jo šeit mainība ir visaugstākā un ir vajadzīgi dažādās nozarēs palīgstrādnieki, būvstrādnieki, cehu strādnieki, apkopēji.
Šobrīd aģentūrā reģistrētās brīvās darba vietas ir ap 20 tūkstošiem. Un lai tās aizpildītu, darba devēja risinājums arī meklējot. Stāst Evita Simsone.
Darba devēja meklē visdažādākos risinājumus. Protams, ir spiediens arī uz darba algām un meklē gan reģionos darbiniekus, kur meklē risinājumus, kā viņiem palīdzēt nokļūt no dzīves vietas uz darba vietu. Protams, meklē iespējas arī piesaistīt ārvalstu darba spēku.
Vienkāršāk esot atrast zemes kvalifikācijas darbiniekus. Augstāku kvalifikāciju jau grūtāk, jo tāda problēma ir arī citās valstīs, līdz ar ko esot konkurence. Arī Latvijas darba devēja konfederācijā teica, par darbiniekiem cīnās visa Eiropa. Organizācijas prezidents Andris Bita norāda, ka darba spēka trūkums Latvijā ir sasniedzis savu kritisko punktu.
Jā, rezultāts ir tāds, ka šobrīd mēs maksimāli cenšamies un arī cipari rāda, ka tiek izmantots vietējais darba spēka resurss, un tas ir labi, un vajadzīgais vai trūkstošais, kas nav šeit dabūjams vai piesaistāms vai vēl joprojām nav motivējams iesaistīties darba tirgū, kas arī pietiekami liels skaits cilvēku. Tos nākas ievest piesaistīt no ārvalstīm.
Nodarbinātības valsts aģentūrā pieļauj, ka viesstrādnieku skaits pieaug. Aptuveni trešdaļā vakanču esot noteikta vidējā darba alga, kas pēc aģentūras ieskatiem netieši norāda uz to, ka darba devējs ir gatavs pieņemt darbā trešo valstu pilsoni. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pagājušā gadā izsniegus gandrīz 20 tūkstošu darba atļaujas. Vēl gadu iepriekš, 2021. 16 400. Pērn tie ir bijuši pilsoņi no kopā 85 valstīm, visvairāk no Uzbekistānas, Baltkrievijas un Ukrainas. Savos novērojumos dalās arī darba devēja interešu pārstāvis Andris Bite.
Šī piesaiste notiek ar vien tālākās valstīs un tādiem žēli dzīves realitāti. Liela daļa šodien Latvijā ir Vidusāzijas valstu darbinieki, tas pamatā droši vien attieksies uz celtniecību ceļu būvi un tam līdzīgiem nozerēm. Tā ir Uzbekija, kur ir potenciāls lielākais, un tur ir valsts politika ir eksportēt savu darba spēku. Skan diezgan tā, kā skan, bet tiešām tā ir viņiem. Pat ir valsts aģentūra, kas nodarbojas ar šo cilvēku darbā iekārtošanu ārvalstīs. Manā uzņēmumā vienu aktīvākajām daļām tā ir Vietnams cilvēku piesaiste.
Viņš turpina. Tā kā mūsu šeit Latvijā ir par maz, tad ārvalstu darbinieku piesaistīšana ir neizbēgama nākotne. Pēc darba devēja konfederācijas ieskatiem imigrācijas nosacījumi būtu jādara uzņēmējiem brīvāki, un ārvalstnieku nodarbināšanai šeit būtu jānosaka kādi termiņi. Santa Adamsone, Latvijas Radio.